OK Radio je prvi došao da se sluša šta se dešava u našoj kompaniji.
Dnevnik OK Radija.
Da nam se vrati šta nam je oteto.
Što se tiče te špekulacije.
To ti je onaj fazon ko koga pređe.
Zdravlje Bože.
Dnevnik OK Radija.
Ja računam da ćemo dobiti ovaj medijski rat. Ne po Božoj pravdi, zato što smo do sada gubili sve medijske ratove.
U specijalnoj izjavi za OK Radio.
Ja se bojim da njima reći ne znači ništa.
Zaključeno je da potpunu odgovornost
za nas penzionere koji smo s malim penzijama usaju svoje kljuse.
Dnevnik OK Radija. Ponovo sastanci i kontakt grupe.
Đinđić se odbacio optužbe opozicije.
Jutros novi napadi kod Velikog Trnovca.
Lekari bez granica održali seminar za zdravstvene radnike.
Slušajte Dnevnik OK Radija.
Dobar dan, ja sam Jelena Stanković, vi ste čuli vesti koje su obeležile današnji dan.
Ja sam Dejan Mirčev, vi slušate Dnevnik OK Radija na Dan ustavnosti.
Povodom narastajuće krize u regionu Balkana, u Briselu je za večera se najavljen sastanak kontakt grupe na nivou političkih direktora ministarstava spoljnih poslova zemalja njenih članica, prenosi agencija Interfax, pozivajući se na ruski MIP.
Tema sastanka su mere za normalizaciju situacije na Kosovu, jugu Srbije i u Makedoniji, kao i priprema kontakt grupe na ministarskom nivou.
Slušajte Dnevnik OK Radija.
Skupština Srbije odlučila je danas da radi do 19.30 sati, nakon što je većinom glasova odbijen predlog šefa poslaničkog kluba Demokratske opozicije Srbije Čedomira Jovanovića da sednica bude produžena do ponoći.
Predsednik Skupštine Srbije Dragan Maršićanin prekinuo je danas sednicu parlamenta jer poslanik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj nije prekinuo izlaganje iako mu je predsedavajući oduzeo reč. Sednica je nastavljena u 12 sati i 40 minuta. Poslanici raspravljaju o budžetu za ovu godinu koji iznosi 129,4 milijarde dinara.
Premijer Srbije Zoran Đinđić odbacio je danas primedbe opozicionih poslanika povodom predloga da iz budžeta bude izdvojeno pola milijarde dinara za finansiranje snaga bezbednosti u tri opštine na jugu Srbije.
To je novac za bezbednost teritorijalne zone koje se protežu u dužini od 90 km i širini od 5 do 8 km, odnosno za specijalne jedinice koje su u fazi formiranja, rekao je Đinđić na sednici parlamenta.
On je precizirao da će državno koordinaciono telo za jug Srbije imati pravo da raspolaže tim novcem, kao i da će njegovo trošenje biti kontrolisano. Đinđić je rekao da predloženi iznos za finansiranje bezbednosti na jugu Srbije nije dovoljan i da će takav način finansiranja trajati najmanje još 5 godina.
Vladika Raško-Prizrenski Artemij ocenjuje da je međunarodna zajednica pre 2 godine rešena da vojno uđe na Kosovo izabrala pogrešnog saveznika, opredeljujući se za Albance. Vladika je podsjetio da je zapadni svet izabrao Albance za svoje saveznike protiv Miloševića, a da sada vidi kakav je zaista taj saveznik.
Albanski ekstremisti su jutros u 7 sati 55 minuta iza pravca sela Veliki Trnovac iz streljačkog naoružanja otvorili vatru po položajima Združenih snaga bezbednosti koje se nalaze na brdu Tašlak iznad sela Lučani, saopšteno je danas u vladinom prescentru u Bujanovcu.
U Bujanovačkom prescentru u toku dana nije bilo vesti o novim sukobima, ali ima dosta rasprave o tome ko je od medija privilegovan, ako on nije te ko izveštava tačno, a koji mediji voli da izvrće činjenice. Imamo prilog o tome.
I u toku jučerašnjeg popodnevna i jutro zabeleženo je više oružanih napada i provokacija albanskih ekstremista na položaje naših združenih snaga na ovom području. Juče u 16 časova albanske ekstremisti ispalili su jednu minu iz minobacača kalibra 60 mm na položaj lokalne policije u selu Gornji Vrtogoš, rajon strelište u opštini Vranje. Jutros oko 8 časova iz pravca sela Veliki Trnovac ekstremisti su ispalili više rafala iz streljačkog naoružanja prema položajima policije na brdu Tašlak iznad Lučana. U ovim napadima nije bilo posljedica po pripadnike naših združenih snaga. U izvestaju komande Združenih snaga bezbednosti se kaže da albanski ekstremisti i dalje nastavljaju kršenje primirja uz dovlačenje tehnike i dovođenje novih ekstremista. Primetno je uređenje, posjedovanje i maskiranje položaja zemljenobacače i druga oruđa velikog kalibra. To se posebno odnosi na rejon sela Đorđevac, Muhovac i Topovska Mahala u severnom delu sektora B kopne zone bezbednosti. Inače, na jutrošnjem briefingu za novinare učestvovao je i predsjednik odbora za ljudska prava za Pčinski okrug, gospodin Svetislav Veličković, koji se obratio novinarima i zamolio ih da pravilno izveštavaju javnost o nekim stvarima. Pre svega, kaže se u njegovom saopštenju, obraćanju, da neka sredstva javnog informisanja idu na ruku Šiptarima i njihove želji da umanji onako mali broj Srba u Preševu. Prilikom ulaska naših snaga u kopnenu zonu bezbednosti, pojedini mediji, tu je imenovana BK televizija, javili su da u Miratovcu, Norči i Trnavi nema uopšte Srba, što nije tačno. U Norči i Trnavi ima Srba, a Večernje novosti su takođe u nedelju 25. objavile mapu na kojoj je prikazano da u opštini Bujanovac većinsko stanovništvo čine Šiptari, što nije tačno. Ako pogledamo relevantne podatke, rekao je Veličković, broj učenika po školama, broju strujomera po domaćinstvima, vidjet će se da Šiptar u Bujanovičkoj opštini ima maksimalno 40%. Zato molimo gospodina ministra Rasima Ljajića i druge, napomenuje Veličković, da dok se ne izvrši popis stanovništva ne daje proizvodne podatke kao što je to bilo u emisiji Živo zajedno na televiziji Beograd. Također bi zamolili novinari i druge da prilikom izveštavanja ne navode imena mesta i krajeva kako to ne stoji na mapama, već to čine proizvodnje na osnovu onoga kako plasiraju Šiptari, rekao je na kraju gospodin Veličković. Za OK Radio iz Bujanovca, Života Matić.
Slušajte Dnevnik OK Radija.
Posle najnovijih paketa mera ekonomske politike donetih u vladi Srbije, socijalne tenzije u društvu su sve snažnije. Nekadašnji partner DOS-a, UGS Nezavisnost, juče organizovao proteste u Nišu i Beogradu. Do Niša članovi ovog sindikata iz Vranja išli su organizovano i priključili se borbi za radnička prava. O tome za Dnevnik OK Radija govori Slavomir Kostić, regionalni poverenik Nezavisnosti za Pčinski okrug.
Nešto više od 5000 građana Niša, članova sindikata Nezavisnost, u prisustvu sindikalaca iz drugih gradova, iz Vranja, Pirota, Kruševca, Kraljeva, pa čak i udaljenog Zrenjanina, okupilo se juče na centralnom gradskom trgu u Nišu, pored poslovnog centra Kalča, da protestuje i upozori da političke stranke koalicije DOS nisu ispunile odredbe ugovora za socijalno pravednu i demokratsku Srbiju. Takođe je zatraženo da pravosudni organi uhapse sve one koji su opljačkali pare radnika i od vlade Srbije zatraženo da se pokrene proizvodnja. Upozoreno je i poručeno vladi Srbije da je uvek bolji socijalni pakt nego socijalni rat. Protest je nastavljen ulicama Niša od Skupštine grada Niša, gde je predsjedniku gradske skupštine predato pismo upozorenja. Naredna stanica bila je Niška palata pravde, odnosno zgrada opštinskog i okružnog suda na Sinđelićevom trgu, i tada je u kraćem obraćanju rečeno da je ovo kuća srama, jer okružno javno tužilaštvo još uvijek nije pokrenulo krivične postupke protiv odgovornih direktora. U najinteresantnije je bilo ispred zgrade Niške elektrodistribucije, gde je uz salve protesta i negodovanja zatraženo da se građani oslobode kamate na svojim računima za struju i da ovo preduzeće odmah prestane sa isključivanjem struje. Ipak najkritičnije je bilo ispred zgrade Niš ekspresa, čiji je direktor Zoran Jovanović otpustio s posla osmoricu aktivista Nezavisnosti u ovom preduzeću. Tu je došlo do veoma bliskog susreta između protestanata i jednog broja radnika ovog preduzeća, koji su lojalni direktoru Jovanoviću. Niš ekspres je bio poslednja stanica na ovom protestu, koji je okupio negde po slobodnoj proceni oko 7 do 8.000 ljudi i koji je pokazao svu snagu sindikata Nezavisnost.
Lekari bez granica su međunarodna humanitarna organizacija koja ima svoje ispostave širom sveta, pa i u Vranju. Oni danas u Bujanovačkom domu zdravlja organizuju seminar za zdravstvene radnike. Naš reporter bio je na licu mesta i pratio aktivnosti MSF-a.
U domu zdravlja u Bujanovcu održava se trodnevni seminar u organizaciji Lekara bez granica MSF Vranje sa temom urgentnost u ratnim situacijama. O ovom skupu saznajemo nešto više od Čedomira Stanimirovića, direktora doma zdravlja u Vranju.
Kardiopulmonalne reanimacije, znači zbir metoda i postupaka koji pomažu u održavanju vitalnih funkcija organizma, pre svega srca, pluća i cirkulacije. To su izuzetno važne stvari, važne situacije i sticam okolnosti medicinsko osoblje, odnosno lekari, za vreme svog studiranja i svog svog obuke na fakultetu, odnosno u školama, nisu imali dovoljno mogućnosti da se praktično upoznaju sa načinom izvođenja, znači, ovih mera i postupaka. Ovo je znači seminar koji će pre svega vizualno, zatim praktično pokazati kako se to radi, da bi ljudi bili, odnosno ljudi koji su započeni, bili sposobni da pruže tu neodložnu prvu pomoć koja će omogućiti da takav pacijent, znači, bude kasnije sagledan u, recimo, u većem zdravstvenom centru. Ovo je neki nov način prilaza i zahvaljujemo našim prijateljima iz lekara Brisela koji su omogućili da ekipa iz Niša praktično pokaže na delu šta se radi. U planu je da već za nedelju dana bude sličan seminar organizan u Preševu i nakon toga u Vranju. To će, znači, biti jedna sveobuhvatna akcija koja će pomoći da približimo zdravstvenu zaštitu pacijentu.
Neophodno je da čovjek bude pripremljen, izjavio je direktor Doma zdravlja u Bujanovcu, doktor specijalista Srđan Tomić, dermatovenerolog. I demantovao je glasine da se ovaj seminar organizuje samo zbog novonastale političke situacije i ratnog okruženja. Ideja tinja već je dugi niz godina, a završni pregovori su obavljeni pre dva meseca i čekalo se da Lekari bez granica, MSF Vranja i gospodin Sergej, medicinski koordinator za Jugoslaviju, obezbede potrebna sredstva, izjavio je Tomić. Za OK Radio, Igor Sotirović.
Slušajte dnevnik OK Radija.
Gimnazija Bora Stanković navršila je 120 godina. Proslava jubileja odložena je za jesen zbog nedostatka sredstava, a večeras je planirano da dan gimnazije bude obeležen izvođenjem predstave Boj na Kosovu ili Traženje istine u gradskom pozorištu. Predstavu su pripremili đaci ove obrazovne ustanove. Nažalost, i ovaj događaj odložen je za nedelju uveče. Imamo prilog o obeležavanju dana škole.
Borina nedelja se obeležava i u gimnaziji koja nosi njegovo ime, a jedna je od najstarijih srednjih škola u Srbiji. Dani gimnazije se obeležavaju nizom aktivnosti. Juče u 13 sati je održana svečana sednica nastavničkog veća i sindikata, gde su podeljene jubilarne nagrade najzaslužnijim profesorima. Večeras će đaci ove škole izvesti autorski projekat, priredbu pod nazivom Boj na Kosovu ili Traženje istine. Naredni dani biće u znaku internet prezentacije, čime će gimnazija stati u sami vrh savremenih škola, rekao je Dragan Ilić, direktor škole.
Mi smo, evo, stice u okolnosti juče imali jedan mali, ali značajan kontakt sa ministarstvom. Mi imamo podršku, naravno, moralnu, profesionalnu, stručnu, svaku. Za sad mi nema obećanja ćemo dobiti pare, ali ćemo dobiti priliku da opremamo kabinete, što nas veoma raduje, što je slično i što je još bolje nego imati pare o kojima se neko treba da misli u ovom i onom smislu.
Sve ovo je samo uvod obeležavanja 120 godina postojanja gimnazije Bore Stanković, a centralna manifestacija će biti septembra ili oktobra. Direktor Ilić veruje da će sama proslava biti u duhu ranijih.
Svesni smo svega i da znate da će biti slično, grad će biti opet blokiran pozitivno, što znači da mi nećemo ništa manje kvalitetnog imati nego što je bilo pre. A ako smo već kod toga, hoću samo jednu ideju da ovde znamo, a mislim da je sjajna, a to je sledeće. Da će manifestacija imati značajan karakter, mora biti republičkog odjeka, ali da će učesnici, izvođači, demonstratori naše snage i moći, mislim na školu, biti naši bivši učenici i sadašnji, naravno. Znači, očekujte nešto što će biti vrlo kvalitetno.
Gimnazija Boja Stanković je obrazovna ustanova, poznata i po bivšim đacima, sada uspešnim ljudima širom sveta.
Ostajemo kod školstva i u narednom prilogu. Stipendije i krediti koje vranjski đaci i studenti dobijaju od opštine i ovdašnjih preduzeća više su nego simbolični.
U ovoj školskoj godini 192 srednjoškolca i studenaca dobija stipendije od preduzeća. Taj broj je skresan za trećinu u odnosu na broj od godinu dana pre tog. No i tako malobrojne, one su skoro bezvredne. Mnoge se firme diče brojem onih koje pomažu, namerno izbjegavajući da govore o visini pomoći.
U Simpu se stipendije kreću od 400 dinara za srednjoškolce do 1300 dinara za apsolvente fakulteta. U Jumku je taj raspon od 500 do 1000 dinara, a u Zavarivaču od 200 do 300 dinara. Ostali pomažu školovanje mladih od slučaja do slučaja. Otuda jedna bolja stipendija nije dovoljna ni za putovanje do Beograda, a kamoli za nešto više.
U današnjem privrednom bloku o rudniku Grot. Bivši Blagodat se nalazi na putu oporavka, ali pred njim stoje mnogi problemi iz zaostavštine kada je taj kolektiv poslovao u okviru Trepče.
Bogdan Mitić, direktor Grota, iznosi podatke koji ohrabruju. Za nešto više od dva meseca samostalnosti zapuštena oprema je dovedena u funkciju i otpočela je proizvodnju koju obećava. To preduzeće iz Krive Feje prihodovalo za dva meseca 300.000 maraka od koncentrata olova. Na lageru je više od 300 koncentrata cinka koje nema ko da kupi i plati u Srbiji. Šabačka Zorka je finansijski onemoćala, pa su krivofejski rudari tražili dozvolu Ministarstva za spoljnu trgovinu da to izvezu. To bi za njihovu kasu značilo još 400.000 maraka.
No, računi ranijeg braka sa Trepčom još prestižu. U Grotu nemaju namere da ih plaćaju, jer to bi bio novi sunovrat za taj kolektiv.
Jubilarna 35. Borina nedelja juče imala dva događanja. Najpre na učiteljskom fakultetu predstavljan časopis detinjstva, zatim je od 20 časova gostovao Institut za srpsku kulturu iz Prištine. Imamo prilog našeg reportera sa večernjeg događanja.
Promocijom Instituta za srpsku kulturu iz Prištine, trenutno izmeštenom u Leposaviću, nastavljena je Borina nedelja. Kao jedina nacionalna naučna institucija koja je ostala na Kosovu i Metohiji, institut radi na odbrani i vaskrsenju našeg nacionalnog i državnog bića. U izuzetno teškim i ponižavajućim uslovima izdato je 18 posleratnih izdanja, rekao je dr. Miloš Đorđević, direktor Instituta za srpsku kulturu.
Duh je najvažniji, u takvim uslovima lani smo uradili 18 srpskih knjiga, od kojih su mnoge prve, prvi naučni skup, prva ratna knjiga, prva poratna knjiga, prvi ratni zbornik, prvi poratni zbornik, prvi poratni naučni skup i tako dalje. To su dakle istorijske činjenice za našu nauku i kulturu. Ovo su teški dani za naš narod i državu, ali kad sve propalo nije, kaže jedna izreka. Na nama je da se nadamo, jer je nada besmrtna, a nada je u hrišćanskom duhu tanka, dugačka i dostižna.
Studija poezija Milana Rakića, akademika Vuka Filipovića, je prva ratna srpska knjiga na Kosovu i Metohiji. To je najobimnija studija o pesniku moderne refleksije kod Srba, kojom su se Kosovci odužili konzulu Milanu Rakiću, oslobodiocu koji je prvi ušao u oslobođenu Prištinu 1912. godine. Danas Srbi u Prištini ponovo čekaju svog Rakića. Ovako je knjigu Vuka Filipovića predstavio profesor dr. Zoran Pavlović. Antologija Svila u pepelu Dragomira Kostića o srpskoj prozi na Kosovu i Metohiji od 1945. do 2000. godine ne zaostaje za matičnom književnošću, rekao je Goran Maksimović, docent književnosti na Univerzitetu u Nišu.
Ono što krasi ovu knjigu, to su tri bitna kvaliteta: nastavak kontinuiteta srpskog proznog stvaranja na Kosovo i Metohiji između dva rata, zatim kvalitet pripadanja integralnom srpskom nacionalnom kulturnom krugu ili kontekstu, i treći kvalitet je što je to proza koja je u estetičkom, u umjetničkom pogledu dinamična, neobična. To je proza koja je proistekla iz života, iz neposrednih problema koji su prisutni na tom prostoru, tako da je ona zaista neka otvorena i živa knjiga stradanja, patnji, problema, iluzija, nadanja i na kraju razočaranja.
Planovi instituta su da do kraja godine izdaju još 20 dela, nastavljajući svoj projekat istorijske i nacionalne osnove materijalne i duhovne kulture srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Iz kulture još i vest da je sinoć u pozorištu Bora Stanković izvođenjem predstave Čemer Radoslava Radivojevića obeležen Svetski dan pozorišta. Publici se posle satisfakcije obratio direktor Vranjskog teatra Radivojević i biranim rečima zahvalio na podršci pozorištu, uz nadu da će publike i narednih godina biti u velikom broju.
Slušajte Dnevnik OK Radija.
U današnjem Dnevniku i sudska hronika. Danas je u Okružnom sudu počelo suđenje Zoranu Kostiću iz Sekirija. Opštuznica ga tereti za ubistvo tašte Ružice Antonijević, staru 53 godine iz Vranja, a potom i paljenje kuće u kojoj je živjela.
2. novembra prošle godine Kostić je došao u kuću Antonijevićevih pokušavajući da vrati nevenčanu suprugu Marinu, koja ga je mjesec dana pre toga napustila. Zategavši majku i kćer u prizemlju kuće, Marinu je poveo na sprat i vezao je pertlom patike za stolicu. Potom se vratio u prizemlje i raspravljao sa svojom taštom Ružicom, koja se protivila njihovoj vezi.
Kostić je onda potegao nož i preklao nesrećnu ženu, a onda zapalio stvari u kući. Marina je u međuvremenu uspela da se oslobodi i pobegne iz kuće. Nekoliko sati je trajala neizvesnost jer policija i vatrogasci nisu uspevali da uđu u kuću. Naoružani Kostić je onda pucao sebi u grudi, posle čega je savladan i prebačen u bolnicu.
U Vranju čitav dan oblačno i hladno. Trenutna temperatura 12 stepeni. Vreme do kraja dana i Republički hidrometeorološki zavod.
Za danas se očekuje prohladno vreme uz postepeni prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Što se tiče Vranja i okoline, bilo bi također prohladno vreme. Posle podne također postepeno razvedravanje. Vetar uglavnom slab i umeren severni, a temperatura maksimalna na području Vranja oko 11 stepeni.
Evo i male zanimljivosti za sam kraj dnevnika. Desetak turista je u posljednjem trenutku sačuvalo žive glave kada je slon koji je bio u potrazi za ženkom prevrnuo automobil u kojem su se vozili po nacionalnom parku Kruger u Južnoj Africi. Slonu je očito došlo vreme za parenje i tražio je ženke kada je naleteo na turiste, izjavio je upravnik parka.
Životinja koju su uz ostale nevolje izgleda boleli i zubi posle bitke sa nekim drugim slonom oborila je otvoreni kamion sa turistima. Na sreću, slon je bez potom usmerio na prikolicu u kojoj je bio prtljag, a onda i na drveće, dodao je direktor vrta. Pazite dakle svoje vozila, ako zna kome je sve vreme za parenje.
Bila je to posljednja informacija u današnjem dnevniku. Prijatan dan želim vam, dežurna ekipa OK Radio.
Našu sljedeću emisiju Vesti možete čuti u 15 časova i dalje u toku dana i noći na svaki pun sat. Prijatan dan.
OK Radio je prvi došao da se sluša šta se dešava u našoj kompaniji.
Dnevnik OK Radija.
Da nam se vrati što nam je oteto.
Što se tiče te špekulacije.
To ti je onaj fazon ko koga pređe.
Zdravlje Bože.
Dnevnik OK Radija.
Ja računam da ćemo dobiti ovaj medijski rat. Ne po Božjoj pravdi, zato što smo do sada gubili sve medijske ratove.
U specijalnoj izjavi za OK Radio.
Ja se bojim da njima reći ne znači ništa.
Zaključeno je da potpunu odgovornost
za nas penzionere koji smo s malim penzijama
usaju svoje kljuse.
Dnevnik OK Radija.